λόγου του Κυρίου μας, σελίδα 822, προφήτης Μιχαίας. 822 σελίδα, προφήτης Μιχαίας, κεφάλαιο έκτο. Ακούσατε τώρα ό,τι λέγει ο Κύριος. Σηκώθητη, διαδικάστητη έμπροσεν των ωραίων και ας ακούσουσιν η βουνή την φωνήν σου. Ακούσατε όρη την κρίση του Κυρίου και εσείς τα ισχυρά θεμέλια της γης, διότι ο Κύριος έχει κρίση μετά του λαού αυτού και θέλει διαδικαστή μετά του Ισραήλ. Λαέ μου, τι σι έκαμα και εις τι σε παρενόχλησα. Μαρτύρησον κατ' εμού, διότι σε ανεβίβασα εκ γης Αιγύπτου και σε ελύτρωσα εξίκου δουλείας και εξαπέστειλε εμπροσέν σου τον Μωυσήν, τον Ααρών και την Μαριάμ. Λαέ μου, ελτιμήθητη τώρα τι εβουλεύτη Βαλάκ ο βασιλεύς του Μουάβ και τι απεκρίθη προς αυτόν Βαλάμ ο υιός του Βεόρ από Σιτήμ έως Γαλγάλων, διαναγνωρίσετε τη δικαιοσύνη του Κυρίου. Με τι θέλω ελθεί ενώπιον του Κυρίου να προσκυνήσω ενώπιον του υψίστου Θεού? Θέλω ελθεί ενώπιον αυτού με ολοκαυτώματα, με μόσχους ενιαυσίους? Θέλει ευαρεστηθεί ο Κύριος εις χιλιάδας κρυών ή εις μυριάδας ποταμών ελαίου? Θέλω δώσει τον πρωτοτοκό μου δια την παραβασή μου, τον καρπόν της κοιλίας μου δια την αμαρτία της ψυχής μου? Αυτό σε έδειξε άνθρωπε τι το καλόν και τι ζητεί ο Κύριος παρά σου, ημί να πράττεις το δίκαιον και να αγαπάς έλεος και να περιπατείς ταπεινός μετά του Θεού σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί. Βλέπετε, ο Κύριος τώρα θέλει να διαδικαστεί, λέει, με το λαό του, αδελφοί. Και τι να διαδικαστεί με το λαό του? Ποιος μπορεί να τα βγάλει πέρα με τον Κύριο? Τι να κάνουμε δικαστήριο? Μίλα εσύ, λέει, για να δικαιωθείς, λέει στον Ιώβ. Για μίλα να δικαιωθείς. Πού είναι τα δίκια σου? Για πες μου. Δεν ξέρεις ότι είσαι κατοικείς σε πύληνη οικία, χωμάτινη? Δεν ξέρεις ότι και στους αγγέλους βρίσκει ελάττωμα και οι Άγιοι δεν είναι καθαροί ενώπιον αυτού? Τι λέει, ελάτε να διαδικαστούμε? Το ίδιο λέει και στον Ισαΐα. Ελάτε να διαδικαστούμε. Και τι να κάνουμε, Κύριε, να βγούμε πάνω πάνω? Καμιά φορά δεν το ξέρεις και αυτό. Δικαιωνόμαστε. Αυτοδικαιωνόμαστε. Αυτό δεν είναι καλό όμως, να αυτοδικαιωνόμαστε ενώπιον του Θεού. Αλλά είναι καλό να δικαιωνόμαστε δια του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ο Κύριος, γιατί λέει ελάτε να διαδικαστούμε? Γιατί λέει ελάτε να τα πούμε? Και φωνάζει και μάρτυρες. Φωνάζει μάρτυρες στα βουνά. Βουνά, ακούστε τώρα τι θα πω με το λαό μου. Και εσείς θεμέλια της γης, ακροάστητη, τι θα κάνω εγώ με το λαό μου? Βλέπετε, επικαλείται μάρτυρες ο Κύριος. Και επικαλείται μάρτυρες όλο το σύμπαν και όλη τη φύση. Και τώρα ο Κύριος εδώ είναι λίγο δυσαρεστημένος με το λαό του, αδερφοί. Ακούσατε τα όρη την κρίση του Κυρίου και εσείς τα ισχυρά θεμέλια της γης. Ο Κύριος έχει κρίση μετά του λαού του και θέλει διαδικαστή μετά του Ισραήλ. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, τι γίνεται? Είναι η θεία συγκατάβαση η λεγόμενη. Δηλαδή κατεβαίνει, αδερφοί, ο Κύριος για να γίνει ίσος με εμάς, γιατί δεν μπορεί να δικαστεί ένας άνισος με εμάς. Παραδείγματος χάρη, βλέπετε, όταν γίνεται μία πάλη, τι κάνουνε? Ζυγίζουν τους αθλητές και λένε, δεν θα αποκλίνει, ας πούμε, ένα κιλό, ο ένας να είναι 250 κιλά ο παλαιστής και ο άλλος 37. Είναι πάλι αυτή. Φου να του κάνει ο Σαμσόν εκεί, πάει. Τελείωσε ο 37ης. Γι' αυτό τους ζυγίζουν και λένε, στην τάδε κατηγορία. Δηλαδή θα είναι, ας πούμε, 80 από 78, 79 έως 81. Παραπάνω, άμα είναι παραπάνω κιλά, τον αποκλείουν, τον πάνε σε άλλη κατηγορία. Δεν μπορεί να είναι άνηση η μάχη, δεν μπορεί να είναι άνηση η δίκη, δεν μπορεί να παλεύεις με πλεονέκτημα ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό και εμείς, επειδή δεν μπορούμε να πάμε πάνω, κατέβηκε ο Θεός κάτω. Έγινε εκείνος σαν εμάς. Και λέει, τώρα θα τα κοβεδιάσουμε. Και λέει, αδερφοί, ακούτε να δείτε, σαν να είναι άνθρωπος και έχει παράπονο. Και λέει, λαέ μου, τι σου έκανα? Σε τι σε παρενόχλησα? Δεν είμαι εγώ που σε βοηθάω? Δεν είμαι εγώ που σε οδηγώ? Δεν είμαι εγώ που σε έχω με στείλω τη φωτό στη νύχτα, στείλει πυρός, με νεφέλη την ημέρα? Δεν είμαι εγώ που σου ρίχνω το μάνα από τον ουρανό να θρως? Δεν είμαι εγώ που σου έχω δώσει μια πέτρα να περπατάει, έβγαλε πόδια η πέτρα και από αυτή την πέτρα πίνεις νερό? Δεν είμαι εγώ που πάταξα τον Αμαλίκ Δεν είμαι εγώ που σου έδωσα τις εντολές. Δεν είμαι εγώ ο Θεός που σε φροντίζω, που δεν άφησα τα παπούτσια σου να παλαιωθούν, να τρυπήσουν τα ρούχα σου, να παλιώσουν, που δεν βρίστηκαν τα πόδια σου 40 χρόνια μέσα στο καύμα της ερήμου. Δεν είμαι εγώ ο Θεός που σε φροντίζω. Τι σου έκανα και σε τι σε παρενόχλησα και τι παράπονο έχεις εναντίον μου. Αδερφοί αγαπητοί, αν σου μιλήσει έτσι ο Θεός τελείωσε, σπάει καρδιά. Σπάει καρδιά. Πόσες φορές έχουμε πει και εγώ στον Κύριο, πόσες φορές έχω μιλήσει, αδερφοί αγαπητοί, έτσι με, θα έλεγα, κάποιο είδος θρασίτητος. Γνωρίζει ο Κύριος όμως ότι δεν το κάνω από κακία. Αλλά το κάνω γιατί θέλω να τον προκαλέσω. Θέλω να τον προκαλέσω να με προσέξει. Θέλω να τον προκαλέσω να ασχοληθεί μαζί μου. Γιατί αν νομίζω ότι δεν ασχολείται μαζί μου, μου έρχεται να τρελαθώ. Και ο Θεός δεν το βλέπει αυτό. Αλληλούια. Και πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, λέει: τι σου έκανα, λαέ μου, τι σου έκανα, παιδί μου. Μαρτύρησουν κατ' εμού. Εγώ έχω μάρτυρες. Τα βουνά και τα ισχυρά θεμέλια της γης. Θα ακούσουν και θα είναι μάρτυρες. Βλέπετε, δεν γίνεται κανένα δικαστήριο χωρίς μάρτυρες. Και όσο δίκιο και να έχεις, άμα το δικαστήριο δεν έχει ικανές μαρτυρίες, δεν μπορεί να καταδικάσει. Λέει, πώς λέει, λήψη στοιχείων, κάπως έτσι, δεν μπορώ να το καταλάβω, το θυμηθώ και εγώ πώς τα λένε τα, η αδερφή τα ξέρει εδώ, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ πώς τα λένε τα δικαστικά εκεί, τα τεχνικά τους, τα νευρολογία τους, αλλά ελλείψη στοιχείων και μαρτύρων δεν μπορώ να σε καταδικάσω. Ενώπιον δύο ή τριών μαρτύρων θέλει βεβαιούστε πας λόγος. Γι' αυτό έλεγε ο πατήρ μου είναι ο μαρτυρών εν της ουρανής και εγώ μαρτυρώ περί με αυτού και το Πνεύμα το Άγιο εμαρτύρησε δύο ή τρεις λέει, εν είδη περιστεράς. Άρα έχουμε τρεις μαρτυρίες, άρα είμαι ο Θεός σας. Λοιπόν, για πες μου λέει τώρα, τι σας έκανα κακό, τι σας πρόσβαλα, τι σας έκανα και έχετε παράπονο και ανεβαίνει παράπονο στην καρδιά σας. Και αδερφοί, ποτέ να μην ανέβει παράπονο στην καρδιά μας για τον Κύριο. Ποτέ να μην ανέβει παράπονο στην καρδιά σου για τον Θεό. Ο Κύριος με ελισμόνησε. Ο Κύριος σε ελισμόνησε. Εσύ μην τον ελισμονήσεις στην οδό σου. Εγώ μην τον ελισμονήσω. Εγώ μην τον ξεχάσω. Ο Κύριος δεν ξεχνάει. Δύναται γινή να ελισμονήσει το θυλάζον αυτής βρέφος και να μην ελεήσει το τέκνο της κοιλίας αυτής, αλλά και ανάφτε ελισμονήσωση. Εγώ ο Κύριος δεν θέλω σε ελισμονήσει, ιδού επί των παλαμών μου σε ζωγράφισα. Δεν υπάρχει παράπονο που να ανεβαίνει στην καρδιά μας για τον Θεό. Λέει ο Ιώβ, το παράπονο μου είναι πικρό. Βέβαια αδερφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος αυτός υπέμεινε πολλά και υπέφερε πολλά, αδερφοί, για το όνομα του Κυρίου. Ξέρουμε πάρα πολύ ότι ήταν πολύ στενοχωρημένος γιατί δεν έβρισκε την αιτία για την οποία πάσχει. Και εδώ είναι αδερφοί αγαπητοί το ζήτημα του χριστιανού και πρέπει να μείνει ακέραιος. Δεν βρίσκεις την αιτία για την οποία πάσεις και δοκιμάζεσαι. Ερευνάς τον εαυτό σου και βλέπεις τι έκανα. Δεν βλέπω να έκανα κάτι. Τον Κύριο τον αγαπάω, τη ζωή μου την προσέχω να είμαι Άγιος, το λόγο του τον μελετάω, στα γόνατα είμαι, τα αδέρφια τα αγαπάω, έχω έναν αγώνα να αγαπήσω και τους άλλους ανθρώπους. Εντάξει, σαν να... τι έκανα και βρίσκομαι σε αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό και φώναζε ο Ιώβ και έλεγε το παραπονό μου είναι πικρό και η πληγή μου είναι ανίατη. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι έτσι πάντα. Λοιπόν, και αρχίζει ο Κύριος εδώ να λέει τα επιχειρήματά του. Μίλα εσύ πρώτος, λέει, για να δικαιωθείς. Έτσι δεν λέει. Στον Ιώβ, σε ανεβίβασα εκ γης Αιγύπτου. Να λοιπόν τι έκανα, σε έβγαλα από τη γη της Αιγύπτου. Κακό είναι αυτό. Παράπονο έχεις γι' αυτό. Το ξέχασες στο βούρδουλο του Σατανά. Το ξέχασες στην ταλαιπωρία του διαβόλου. Ότι μέρα νύχτα δεν μπορούσες να ησυχάσεις, δεν μπορούσες να ξεκουραστείς, δεν μπορούσες να κοιμηθείς, δεν μπορούσες να έχεις ειρήνη στην καρδιά σου, δεν μπορούσες να απολαύσεις τα παιδιά σου, την οικογένειά σου, το φως της ημέρας, την ησυχία της νυχτός, δεν μπορούσες να απολαύσεις την ταραχή του πανηγυριού, της ευλογίας, δηλαδή της χαράς, αλλά ούτε και το βάρος της θλίψης. Τίποτα δεν μπορούσες. Και εγώ σε έβγαλα, ξέχασες το μάστιγα του Φαραώ, ξέχασες το φορτίο το οποίο ήταν στους ώμους σου, ότι ήταν βαρύ η λάσπη να κουβαλάς χώμα μέρα νύχτα και λάσπη με άχερα, αφού θα κατακαεί το άχερο και η λάσπη δεν θα περάσει στη βασιλεία των ουρανών. Με στη λάσπη ήσουν. Όλη μέρα πατάγανε με τα πόδια τους τη λάσπη για να φτιάξουν πλήθες και την κουβαλάγανε τη λάσπη στον ώμο τους. Την πήρα τη λάσπη. Το φορτίο θέλει αφαιρεθεί από του ώμου σου και ο ζυγός θα φύγει από το τραχύλου σου και ο ζυγός θέλει συντριφθεί εξαιτίας του χρήσματος. Αλληλούια! Αυτά σου έκανα, λέει. Σε έβγαλα από την Αίγυπτο. Μετά τι έκανα. Σε ελύτρωσα από τον οίκο της δουλείας. Σε έκανα ελεύθερο. Ήσουν αδούλος και έγινες ελεύθερος. Και αδελφοί, ξέχασα να σας πω ότι δεν θα το διακόπτω το μάθημα στη μέση, γιατί χάνω τον ιρμό μετά και μπερδεύομαι και ξανά από την αρχή μέχρι να ξεκινήσω. Πάει η ώρα, πέρασε και τα έχω ξεχάσει και που ήθελα να πω. Και έτσι θα το κάνουμε όλο μαζί το μάθημα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ένα, με Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Λοιπόν, και λέει τώρα, σου εγλίτωσα από τη δουλεία. Ήσουν δούλος του Φαραώ. Δούλευε στο Φαραώ μέρα νύχτα, στον Σατανά. Για να κάνουμε το θέλημα εκείνου. Είμαστε παγιδευμένοι. Και θέλουμε, δεν θέλουμε, κάναμε το θέλημα εκείνου. Είμαστε παγιδευμένοι μέσα σε αυτό. Σε έβγαλα λοιπόν από τη δουλεία και εξαπέστειλα μπροστά σου τους δούλους μου. Τον Μωυσή, τον Αρών και τη Μαριάμ. Και οι τρεις αυτοί άνθρωποι παίρνουν εντολές από μένα και σε οδηγούσανε και σου λέγανε: Μαριάμ προφήτευε, Μαριάμ έψελνε. Το απαντούπατα, απαντούπατα, τούπανα. Ο λαός έπαιρνε θάρρος. Ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, τι θάρρος είναι να ψένεις, τι θάρρος παίρνεις από τον Κύριο. Μια φορά οι Σπαρτιάτες στον Τρέχοντα, τι πόλεμο δεν θυμάμαι, που είχαν στη Σπάρτη εκεί. Όχι, σε έναν πόλεμο, τέλος πάντων δεν θυμάμαι καλά τώρα. Τα έχω 40 χρόνια που τα κάναμε στο σχολείο, το ξαναδιάβασα. Από τότε που πίστεψα δεν ξαναδιάβασα τίποτα. Αλληλούια! Και αδελφοί αγαπητοί, ζητήσαν από τους Αθηναίους μια βοήθεια οι Σπαρτιάτες. Και ζητήσανε μια βοήθεια, λέει, για τον πόλεμο, γιατί χανόμαστε. Δεν θυμάμαι με ποιους πολεμάγαν τώρα. Και οι Αθηναίοι, τι λέτε, τους στείλανε, αδερφοί αγαπητοί. Έναν κουτσό οργανοπαίχτη. Κουτσό, τον λέγανε Τυρταίο. Το θυμάμαι το όνομά του. Το Τυρταίο τους στείλανε. Και οι Σπαρτιάτες θυμώσανε. Ότι οι Αθηναίοι τους ενέπαιξαν. Λέει, μας εμπέζουνε, τους ζητήσαμε βοήθεια. Αντί να μας στείλουν στρατό, μας στείλανε τον κουτσό. Με ένα ταμπούρλο στο χέρι και με μια λίρα. Και αδερφοί αγαπητοί, θυμώσανε πάρα πολύ. Αλλά μόλις φτάνει ο Τυρταίος, αδερφοί αγαπητοί, στο στρατόπεδο που ήταν εξαντλημένοι οι Σπαρτιάτες, πήρε τη λίρα στα χέρια και άρχισε να παίζει το «Είτε παιδες Ελλήνων». Δεν ξέρω αν το θυμάστε, είναι αυτό που λέγανε «Τι τιμή στο παλικάρι όταν πρώτος στη φωτιά σκοτωθεί για την πατρίδα με τη σπάτα στα δεξιά». Είναι αυτό το ύμνο στα αρχαία, το τραγούδι. Και οι Σπαρτιάτες πήραν τόσο θάρρος που τους τραγούδαγε ο Τυρταίος και νικήσανε τους εχθρούς. Να τι έκανε η Μαριά μου. Έφερνε ύμνο, έφερνε δοξολογία, έψελε προς το Θεό και ο λαός έφερνε δύναμη πολύ. Και έλεγε θα προχωρήσουμε κι άλλο. Και ο Αρών έψελνε, λιβάνιζε, θυμίαζε, ανέβαινε ως μία ευωδία προς τον ουρανό. Και ο Μωυσής με τη μαγκούρα του μπροστά και ο λαός πήγαινε δυνάμει, αδερφοί. Και χρειαζόμαστε να μας δώσει ο Θεός τέτοιους ηγέτες, αδερφοί, που να έχουν τη δύναμη αυτή με την παρουσία του Θεού να εμψυχώνουν το λαό και να παίρνουμε φωτιά οι υπόλοιποι όλοι. Σήκωσε, Κύριε, σε παρακαλώ πάρα πολύ ευλογημένους ανθρώπους που να οδηγήσουν. Τέτοιους ανθρώπους σας έστειλα εγώ. Τι άλλο θέλετε? Ό,τι καλύτερο είχα σας το έδωσα. Και όχι μόνο, τον ιό του. Λοιπόν, λαέ μου, θυμήθητε τώρα τι βουλεύτηκε ο Βαλάκ ο βασιλιάς. Τι βουλεύτηκε ο Βαλάκ ο βασιλιάς του Μωάβ, τι επεκρίθη προς αυτόν ο Βαλάμ ο γιος του Βεόρ, από Σιτήμεως Γαλγάλων, για να γνωρίσετε τη δικαιοσύνη του Κυρίου. Και ο Κύριος τους υπενθυμίζει συνέχεια τι έκανε. Ευχαριστούμε, Κύριε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το τι έκανες για μας είναι απερίγραπτο. Δεν έφτανε ούτε ο Μωυσής, δεν έφτανε ούτε ο Αρών, δεν έφτανε ούτε η Μαριάμ, ούτε και ο Ιησούς του Ναβί, αλλά ούτε και ο Δαβίδ, αλλά ούτε και ο Ισαΐας, αλλά ούτε και ο Εζεκίλ, ούτε και ο Ιερεμίας, ούτε και ο Οσιέ, ούτε και ο Μαλαχίας, ούτε και ο Μιχαίας, ούτε και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Θα στείλω τον Υιό μου τον μονογενή, θα στείλω τον Υιό μου τον αγαπητό. Εμείς λοιπόν σήμερα εδώ σου έστειλα τον Μωυσή, σου έστειλα τον Ααρών, σου έστειλα τη Μαριάμ, εμείς τώρα εδώ προσθέτουμε, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, όχι προσθέτουμε, έτσι, σου έστειλα τον Υιό μου να πεθάνει για σένα. Τι παράπονο μπορείς να έχεις? Τίποτα δεν έχω, Κύριε, παράπονο. Δεν έχω κανένα παράπονο. Και εγώ κλαίω, ένα παράπονο έχω στον Κύριο. Πολλές φορές κλαίω ενώπιον του Κυρίου. Αδελφοί αγαπητοί, και λέω: Κύριε, γιατί με ευλόγησες τόσο? Κινδυνεύω, κινδυνεύω να υπερηφανευτώ. Για ποιο λόγο το έκανες, Κύριε? Γιατί με ευλόγησες τόσο πολύ, Κύριε? Και κλαίω. Αυτό το παράπονο στο λέμε, δεν πειράζει. Αλληλούια! Μην λες όμως, Κύριε, εμένα δεν με ευλόγησες, εμένα δεν με αγαπάς, εμένα δεν με θέλεις. Μην λες τέτοια, αλλιώτικα να λες. Λοιπόν, και τώρα, αδερφοί αγαπητοί, ρωτάει ο προφήτης, με τι θα έρθω ενώπιον του Κυρίου, να προσκυνήσω ενώπιον του υψίστου Θεού. Να έρθω ενώπιον αυτού με ολοκαυτώματα, με μόσχους ενιασίους, τώρα αυτά που μου είπε ο Κύριος, πλέον με αποστόμωσε, δεν έχω καμία αντίρρηση. Ναι, Κύριε, τώρα πρέπει να έρθω ενώπιον σου, διότι έκανες τόσα πολλά για μένα. Πώς θα έρθω, πώς θα σε πλησιάσω? Και αρχίζει τις υποθέσεις του. Να σφάξω μοσχάρια ενιάψια, δηλαδή φρέσκα, χρονιάρικα, μοσχαράκια, τρυφερά, ωραία, που είναι ζωηρά και δυνατά. Πώς να το κάνω, δεν ξέρω. Να έρθω έτσι ενώπιον του Κυρίου. Θα ευαρεστηθεί ο Κύριος να φέρω χιλιάδες κρυάρια ή να φέρω ποτάμια από λάδι. Να του φέρω προσφορές μεγάλες του Κυρίου. Μοσχάρια, χιλιάδες κρυάρια, ποτάμια από λάδι να του πάω του Κυρίου. Και επειδή μάλλον δεν τον φτάνουν αυτά, διότι κατάλαβε ο προφήτης το μεγαλείο του Θεού. Κατάλαβε ο προφήτης το μεγάλο έργο που έχει κάνει ο Θεός στη ζωή του. Κατάλαβε ο προφήτης πως αυτό που έκανε ο Θεός για αυτόν είναι τεράστιο και προσπαθεί να του δώσει και αυτός ό,τι περισσότερο μπορεί. Εν τέλει λέει, δεν νομίζω να δώσω τον πρωτότοκό μου. Να δώσω ακόμη και το παιδί μου, τόσα πολλά που έκανε ο Θεός, να θυσιάσω τον πρωτότοκό μου για τον Κύριο. Ο Κύριος του λέει, όχι, εγώ θα θυσιάσω τον πρωτότοκό μου. Εγώ θα θυσιάσω τον μονογενή μου. Όχι εσύ, εγώ θα το κάνω. Τι ωραία, αδερφοί αγαπητοί, ευχαριστούμε τον Θεό. Και πραγματικά αντιλαμβάνεται ο προφήτης πως όλα αυτά είναι μάταια, αδερφοί. Δεν έχει κάτι να δώσει στον Θεό και λέει, αυτό σου έδειξε, άνθρωπε, τι να κάνεις και τι είναι καλό και τι ζητεί ο Θεός από σένα. Τι ζητάει? Ημί να πράττεις το δίκαιο, να είσαι δίκαιος, να μην κάνεις αδικίες, να αγαπάς έλεος και να περιπατείς ταπεινά με το Θεό σου. Να λοιπόν εδώ τρεις εντολές που έδωσε ο Μιχαίας διαπνεύματος Αγίου προς όλη την ανθρωπότητα, μάλλον προς το λαό του τότε. Αδελφοί αγαπητοί, αυτό σου έδειξε, άνθρωπε, τι είναι το καλό και τι ζητάει ο Θεός από σένα. Να πράττεις το δίκαιο, να αγαπάς έλεος και να περιπατείς ταπεινά με το Θεό σου. Βέβαια, είναι όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη ανάλυση. Το να πράττεις το δίκαιο σύμφωνα με τον ανθρώπινο νόμο είναι άλλο και το να πράττεις το δίκαιο σύμφωνα με τη Θεία νομοθεσία και απέτηση είναι άλλο. Δεν είναι το ίδιο. Δίκαιο είναι, θυμάστε, αδελφοί αγαπητοί, το λέω αυτό το παράδειγμα πολλές φορές για το δεκάρικο, που είχα ένα δεκάρικο. Εντάξει, είχα και άλλα χρήματα, πήγαινα στην τράπεζα να έπαιρνα, δεν είναι ότι είχα το τελευταίο δεκάρικο της ζωής μου. Αλλά είχα ξεμείνει εκείνο τον καιρό και είχα ένα δεκάρικο. Εδώ μέσα ήτανε και γύρισα όλη την εκκλησία και παρακάλαγα, είχε συνεισφορά, και παρακάλαγα τον Κύριο. Το παρακάλαγα τα αδέρφια, λέω, μου χαλάτε ένα δεκάρικο. Και έλεγα, Κύριε, ένα δεκάρικο, δίκαια πράγματα. Πέντε εσύ, πέντε εγώ. Έλεγα, πέντε θα ρίξω στην εισφορά, πέντε κρατήσω για μένα, έχω και εγώ 5 ευρώ πάνω μου. Και όλη την εκκλησία γύρισα, κανένας δεν είχε να μου χαλάσει το δεκάρικο. Πήγα σε ένα ταμιάκι που έχουν οι νέοι εκεί πίσω και εκεί δεν είχε κανένας να μου χαλάσει, δεν υπήρχε να μου χαλάσει το δεκάρικο. Λέω, Κύριε, γιατί έχανες αυτή την αδικία? Έχω ένα δεκάρικο. Πέντε εσύ, πέντε εγώ. Τίποτα. Λέω, αφού κάνεις έτσι, θα το δώσω όλο. Και δεν μου δίνεις δύο τάλιρα. Και το έδωσα κι εγώ όλο. Έλεγα, Κύριε, δεν με πειράζει. Σας είπα όμως που πήγα σπίτι, βρήκα ένα κατοστάρικο να μην σας κουράζω με τα ίδια. Αδερφοί αγαπητοί, αυτό έγινε πριν 5-6 χρόνια όμως. Πριν λίγους μήνες ο Κύριος ήρθε και μου ολοκλήρωσε το μάθημα. Τι πάει να πει δικαιοσύνη. Και μου λέει, ετοιμάσαι με το δεκάρικο. Λέω, θυμάμαι. Δίκαια πράγματα, ναι. Πέντε, Κύριε, εσύ. Πέντε εγώ. Μου λέει, αυτό είναι το δίκαιο. Πέντε εσύ, πέντε εγώ. Λέω, ναι. Δηλαδή, μου, έχουμε ίση αξία εσύ και εγώ. Το ίδιο αξίζουμε. 5 ευρώ αξίζεις εσύ, 5 ευρώ αξίζω κι εγώ. Έμεινα, αδερφή, κοκάλωσα. Ευχαριστούμε. Δεν είναι δίκαιο 5 εγώ, 5 ο Θεός. Και τα 10 είναι δίκαιο να πάνε στο Θεό. Καταλάβατε. Γι' αυτό λέω, η θεία δικαιοσύνη είναι άλλο και η ανθρώπινη δικαιοσύνη είναι άλλο. Η δικαιοσύνη σας είναι ως ρυπαρών ημάτιων. Δεν είναι καθαρή. Τίποτα δεν είναι καθαρό το ανθρώπινο ενώπιον του Θεού. Μόνο ό,τι αγιάζει ο Κύριος. Και του το προσφέρουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό λοιπόν. Να λοιπόν, αδερφοί, εδώ τρεις εντολές τις οποίες έδωσε ο Μιχαίας, το Πνεύμα το Άγιο δια του Μιχαία, αδερφοί αγαπητοί, και θα δούμε τώρα στην Καινή Διαθήκη τις άλλες εντολές που ζήτησε κάποιος να μάθει για να κάνει το θέλημα του Θεού. Είναι στην 893 σελίδα και από το Ευαγγέλιο του Μάρκου, κεφάλαιο Ιωταβήτα. Και προσελθόν, λέει, 28 εδάφιο, 893. Και προσελθόν εις των γραμματέων, ως τις 20 αυτούς, συζητούντας, γνωρίζουν ότι καλώς απεκρίθη προς αυτούς, ρώτησεν αυτόν ποια εντολή είναι η πρώτη πασόν. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτόν ότι πρώτη πασόν των εντολών είναι: «Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος, και θέλεις αγαπά Κύριο το Θεό σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της δυναμεώς σου». Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Και δευτέρα, ομοία αυτή, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Μεγαλυτέρα τούτον άλλη εντολή δεν είναι. Και είπε προς αυτόν ο γραμματεύς: «Καλώς διδάσκαλε, αληθώς είπας ότι είναι εις Θεός και δεν είναι άλλος εκτός αυτού, και τον αγαπά της αυτόν εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της συνέσεως και εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της δυνάμεως, και τον αγαπά των πλησίων ως εαυτόν είναι πλειότερον πάντων των ολοκαυτωμάτων και των θυσιών». Και ο Ιησούς ειδών αυτόν ότι φρονίμως απεκρίθη, είπε προς αυτόν: «Δεν είσαι μακράν από της βασιλείας του Θεού». Δόξα στον Κύριο. Βλέπετε λοιπόν, έδωσε τρεις εντολές για να πλησιάσει το Θεό ο Μιχαίας. Και εδώ ένας γραμματέας, ένας άνθρωπος δηλαδή, είναι ο γραμματέας από τους ανθρώπους που μελετάνε τον νόμο του Θεού. Λέγονταν γραμματείς, νομικοί και φαρισαίοι. Ήταν αυτές οι τρεις κατηγορίες στο λαό του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, που εξερευνούσανε τις εντολές του Θεού. Και έκανε η ραβίνη αυτή μετρήσει, αδερφοί αγαπητοί. Ένα Σαμάι, ήταν ένας ραβίνος πολύ δυνατός, Σαμάι τον έλεγαν, ο οποίος είχε μετρήσει ακριβώς, και πράγματι έτσι είναι, ότι ο Μωυσής πήρε από το Θεό 613 εντολές πάνω στο όρο Σινά. Πήρε 613 εντολές. Και τότε βρέθηκε στην περιοχή εκεί που ήταν ο Σαμάι, ο ραβίνος αυτός, ο μεγάλος ραβίνος, πολύ δυνατός στις γραφές, πολύ καλός γραμματέας. Είχε τα ηλιτάρια και τους κυλίνδρους και μελέταγε μέρα νύχτα το Λόγο του Θεού. Ήξερε την κάθε λεπτομέρεια, ήξερε τα πάντα. Και πήγε ένας προσήλυτος Ιουδαίος, για να προσηλυτιστεί στον Ιουδαϊσμό, και του λέγανε τους νόμους και τις εντολές και κουράστηκε πάρα πολύ. Και δεν μπορούσε να βγάλει άκρη με τους πολλούς νόμους. Ποια είναι η πρώτη εντολή? Ποιο νόμο πρέπει να κάνω? Πώς θα έρθω ενώπιον του Κυρίου να προσκυνήσω? Πώς θα με δεχτεί ο Θεός? Και είχε μπερδευτεί ο άνθρωπος πάρα πολύ. 613 πήρε μόνο στο Σινά. Αφήστε τα υπόλοιπα. Και αδερφοί αγαπητοί, πάει στο Σαμάι και του λέει: «Κοίταξε να δεις, θέλω να μου πεις τι θέλει ο Θεός, ενώ σου θα βρίσκομαι στο ένα μου πόδι. Αν τύχει και πατήσω το δεύτερο πόδι, δεν θα γίνω προσήλυτος των Ιουδαίων ποτέ». Και αρχίζει ο Σαμάι, αυτός ο μεγάλος δημοδιδάσκαλος, να του λέει πάρα πολλά για τις εντολές. Και άρχισε και δεν άντεξε ο άλλος. Και πάτησε το πόδι του. Για να κάτσει στο ένα πόδι, να ακούσει 613 εντολές, πώς θα το κάτσει? Ένα λεπτό, δύο λεπτά. Τίποτα, του λέει, ξέχασε το. Αλλά πήγε και ρώτησε έναν άλλον αδερφή, έναν άλλον ραβίνο. Τον έλεγαν Χαλίλ, πολύ δυνατός ραβίνος για εκείνους, και του λέει: «Κοίταξε, θα κάτσω στο ένα πόδι, αν θες να γίνω προσήλυτος Ιουδαίος, θα κάτσω στο ένα πόδι να μου πεις τι θέλει ο Θεός, ποια είναι η εντολή πρώτη. Και η μεγαλύτερη, μέχρι να πατήσω το δεύτερο πόδι, αν δεν έχεις ολοκληρώσει, τότε πραγματικά δεν θα γίνω ποτέ Ιουδαίος». Και καθόταν στο ένα πόδι και του είπε ο Χαλίλ ο ραβίνος, το περίφημο αυτό που λέμε όλοι: «Ο σήμισης, ετέρω μη ποιήσεις». Και χάρηκε ο άνθρωπος αυτός πραγματικά. Δηλαδή, ότι δεν θέλει να σου κάνει, μην το κάνεις, πως το λέμε κάπως έτσι ας πούμε, μην κάνεις τους άλλους το κακό. Και πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, του είπε μία εντολή. Να ξέρετε, αδερφοί, ότι οι εντολές ήταν πολλές στην Παλαιά Διαθήκη. Οι υποσχέσεις πάμπολες. Οι κατάρες ακόμη πιο πολλές. Άμα θα διαβάσετε στο Δευτερονόμιο κάπα ήταν, νομίζω, ναι, ότι που λέει τις ευλογία και τις κατάρες, τι λέει εκεί? Λέει για την ευλογία, λέει 15 εδάφια, για τις κατάρες 50. Αν δεν κάνει ο άνθρωπος το Λόγο του Θεού. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος ρωτάει πώς θα πάω να παρουσιαστώ στο Θεό, πώς θα δω τον Κύριο, πώς θα πλησιάσω το Θεό, να δώσω τον πρωτοτοκό μου. Ποια είναι η πρώτη εντολή? Πήγε αυτός ο γραμματέας εδώ, ήξερε τα πάντα. Ήτανε γραμματέας, μελετούσε τον νόμο, ήξερε τη γραφή απ' έξω και ανακατοτά. Όμως δεν ήξερε ποια από όλες τις εντολές είχε σύγχυση. Να κάνει, να μην κάνει, και τι να βρει μέσα σε αυτό το δικαιώνα, στην πολυνομία, έλεγε πολλά. Μερικές φορές υπήρχαν και κάποιες αντινομίες στην Παλαιά Διαθήκη, αδερφοί αγαπητοί, και μπερδευόταν πάρα πολύ ο άνθρωπος του Θεού να κάνει το λόγο. Και τώρα τον πλησιάζει αυτός ο γραμματέας εδώ και λέει: βρήκα έναν καλό ραβίνο. Ίσως μου λύσει οριστικά το βάσανο και την απορία που έχω. Τι να πρωτοκάνω? Και του λέει: διδάσκαλε, βλέπω ότι είσαι πάρα πολύ δυνατός στις γραφές. Βλέπω ότι ο Θεός συμμαρτυρεί. Ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή? Ποια είναι η πρώτη εντολή από όλες? Γιατί πραγματικά, αδερφοί και αγαπητοί, όπως μελετάγαν οι ραβίνοι, άμα θα δούμε, ο Μωυσής έχει 613 εντολές, στον Ψαλμό Ιώτα Δέλτα φαίνονται 11. Στον Ισαΐα, στο Λάμδα Γάμα φαίνονται 6. Στο Μιχαία που διαβάσαμε τώρα φαίνονται 3. Στον Ισαΐα φαίνονται 2. Και στον Αβακούμ φαίνεται 1. Ποια μία? Ξέρετε που κατέληξε ο Αβακούμ? Γιατί οι προφήτες τα επεξεργάζονταν όλα αυτά. Κατέληξε 1 ο Αβακούμ. Ξέρετε ποια είναι? Ο δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Δηλαδή να πιστεύει. Στην πίστη κατέληξε ο Αβακούμ. Από τις 613 εντολές που ξεκίνησε ο Μωυσής, κατέληξε ο Αβακούμ στη 1. Ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πραγματικά πολύ μεγάλη εντολή. Και αυτή. Εδώ λοιπόν ρωτάει, αδερφοί αγαπητοί, ποια είναι η πρώτη εντολή. Ο ραβίνος αυτός τα είχε μετρήσει όλα αυτά, τα ήξερε όλα αυτά, τα γνώριζε όλα αυτά και τώρα όμως θέλει να ξεκαθαρίσει. Βρήκε την ευκαιρία της ζωής του, θα λέγαμε. Και ο Ιησούς απεκρίθη ότι πρώτη πασών των εντολών είναι «Άκουε Ισραήλ». Είπαμε λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, ότι ο Κύριος επικαλείται πάντοτε μάρτυρες και επικαλείται πάντοτε «Ακούσατε όρη και τα ισχυρά θεμέλια της γης». Τώρα λέει στο λαό του «Άκουε Ισραήλ». Διαμαρτυρήθητη, πως το λέει, θα διαμαρτυρηθώ κατά σου. Λοιπόν, άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος. Μα είναι εντολή αυτή, μην βιάζεσαι, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ουσία της εντολής. Λοιπόν, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος και θα αγαπάς Κύριο τον Θεό σου, εδώ είναι η εντολή, εξόλης της καρδίας σου και εξόλης της ψυχής σου και εξόλης της διανοίας σου και εξόλης της δυνάμεώς σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, κατέληξε σε μία εντολή ο Αβακούμ στην πίστη, ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως, αλλά και σε μία εντολή καταλήγει ο Ιησούς Χριστός στην εντολή της αγάπης. Ο Κύριος ο Θεός σου είναι εις Κύριος. Ούκε σοντές οι Θεοί έτεροι πλήνε μου. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, έλεγε η πρώτη εντολή, ε. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη εντολή, αφού την είχε γράψει. Αφού την είχε γράψει ο Μωυσής, γιατί ρωτάτε? Αυτή είναι η πρώτη εντολή νούμερο 1. Από το δημοτικό τη θυμάμαι. Γιατί μαθαίναμε στην καθαρέβουσα τότε. Και έλεγε: «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ούκε σοντές οι Θεοί έτεροι πλην εμού. Δεν θα προσκυνήσεις όσα είναι το ουρανό άνω, όσα είναι εν τη γη κάτω, όσα είναι εν τη σύνταση υπό κάτω, δεν θα προσκυνήσεις αυτά, ούτε θα λατρεύσεις αυτά». Αφού το λέει ποια είναι η πρώτη εντολή. Το λέει ο Μωυσής. Είναι ένας Θεός και θα αγαπάς τον Θεό με όλη σου την ψυχή, την καρδιά, την ισχύ και τη διάνοια. Αδερφοί αγαπητοί, εδώ είναι όλο το κλειδί της χριστιανικής ζωής και επιτυχίας. Ο βαθμός αγάπης που έχουμε για τον Κύριο. Πόσο δυνατά τον αγαπάμε. Αν τον αγαπάμε πάρα πολύ, οι εντολές μου λέει βαρίες, δεν είναι. Αν τον αγαπάμε λιγότερο, μας φαίνεται ο δρόμος του πολύ δύσκολος. Ακούτε να δείτε, αδερφοί αγαπητοί, τι γίνεται. Μια φορά ο Ιακώβ, όταν πήγε στο θείο του το Λάβαν εκεί Παδάν Αράμ, μόνος του πήγε, είχε δύο κοπέλες ο θείος του, η μία ήταν η Λία, ήταν μεγάλη, πιο ηλικιωμένη και πιο άσχημη. Ήταν μια μικρή η Ραχήλ και το άρεσε η μικρή του Ιακώβ. Η Ραχήλ πολύ όμορφη και πιο νέα. Και λέει τώρα, του λέει: «Μπάρμπα, θα μου δώσεις μια κόρη?» «Πάρε», λέει. «Πάρε». Λέει: «Θέλω τη Ραχήλ, την αγαπάω πάρα πολύ». Την είχε ερωτευτεί, θα λέγαμε, ο Ιακώβ, την αγαπούσε πάρα πολύ. «Εντάξει, παιδί μου», του λέει ο Λάβαν, «παμπώνυρος. Ο ένας εξαπατούσε τον άλλον. Ο Ιακώβ εξαπάτησε τον πατέρα, το θυμάστε. Τώρα ήρθε η ώρα να τον εξαπατήσει ο θείος του τον Ιακώβ. Πονηριές». Και αδερφοί, του λέει ο Λάβαν: ναι, παιδί μου, θα στη δώσω τη Ραχήλ». Ναι, κάνανε το συμπόσιο αυτό, κάνανε γάμο έτσι τότε σε συμπόσιο. Και φάγανε, ήπιανε, διασκεδάσανε και του λέει τώρα το βράδυ: «Δώσ' μου τη γυναίκα μου, τη Ραχήλ». «Ναι, Ναι, ναι, εκείνη την εποχή με τον Πέπε αυτό ήλιο δεν έβλεπε ούτε τη μύτη σου. Άμα δεν είχε και φεγγάρι, ούτε ριχτάρια, ούτε ρεύματα, ούτε τίποτα. Πάρε παιδί μου τη Ραχήλ, εντάξει, ξημέρωσε ο Θεός το πρωί, τι να δει, ηλία ήταν. Άλλοι ήταν. Πω, Ιακώβ, τρέξε το δύο του, λέει, γιατί με ξεγελάσεις, λέει, κοίτα ξαναδείς. Εδώ ήρθες να κατοικήσεις, όχι όπως ήξερες, όπως βρήκες. Εδώ έχουμε δικούς μας νόμους, αν δεν σ' αρέσει, φύγε. Μα εγώ αγαπάω τη Ραχήλ. Εντάξει, λέει, δούλεψε με 7 χρόνια για τη Λία και θα μου δουλέψει άλλα 7 χρόνια για τη Ραχήλ και θα σου τη δώσω και τη Ραχήλ. Χάρηκε τόσο πολύ ο Ιακώβ που θα δούλευε 14 χρόνια για να πάρει τη Ραχήλ. Μα για ποιο λόγο χάρηκες? Χάρηκε, θα δουλέψει. Ο Οσιέ τον μέμφεται κατά κάποιον τρόπο τον Ιακώβ και λέει: ο Ιακώβ για γυναίκα δούλεψε και για γυναίκα φύλαξε πρόβατα. Και αδερφοί αγαπητοί, χάρηκε πολύ. Και εξηγεί ο λόγος του Θεού γιατί χάρηκε τόσο πολύ. Γιατί λέει: μόνο 14 χρόνια θα δουλέψω για την Ραχήλ μου. Την αγαπούσε τόσο πολύ ώστε του φάνηκε μία μέρα. Τόσο φτηνά μου την δίνεις. Τόσο τζάπα μου την πουλάς. Λέει, ναι. Και τη πούλησε, βασικά τη πούλησε ο Λάβαν τις κόρες του. Και χάρηκε ο Ιακώβ και του φάνηκε πολύ λίγο γιατί την αγαπούσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω εγώ αν μου λέγανε να περιμένω για τη γυναίκα με 14 χρόνια. Έχει κι αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Έτσι δεν είναι? Τα περίμενα. Ανάλογα αν την αγαπούσα πολύ. Αν την αγαπούσα, έτσι λοιπόν, αν τον αγαπάς πολύ το Θεό, σου φαίνεται τίποτα. Τι σου ζήτησε ο Κύριος? Να κόψει το τσιγάρο? Να κόψει το τσιγάρο, αφού και το καλό μου είναι. Σου ζήτησε ο Κύριος να μην τρέξει να μαρτύρει? Ό,τι θέλει ο Θεός. Ενώ αν κάποιος δεν έχει όρεξη, δεν αγαπάει το Θεό, και τι τον ενοχλεί το Θεό το τσιγάρο? Σιγά να μην ασχολείται ο Θεός με το τσιγάρο. Σιγά να μην ασχολείται ο Θεός άμα εγώ έχω μια σχέση. Σιγά, τι τον, ο Θεός κοιτάει το μέσα. Όλο το βρήκαμε το παραμύθι, ο Θεός κοιτάει το μέσα. Δηλαδή λέω, αδέρφια, λες σε μια κοπέλα να ντύνεται σεμνά. Ο Θεός δεν κοιτάει το εξωτερικό. Δηλαδή ο Θεός έρχεται να μπει μέσα σου, έτσι δεν είναι? Λέει, ο Θεός έρχεται και μπαίνει μέσα μας. Αλλά επειδή έξω είναι άσεμνη η κοπέλα, κλείνει τα μάτια να μην τη βλέπει άσεμνα, μέχρι που μπαίνει μέσα και τα ξανανοίγει και βλέπει το ωραίο από μέσα. Δεν βλέπει το άσχημο το απ' έξω, βλέπει το... Μα είναι πράγματα αυτά. Όλα τα βλέπει ο Θεός. Και το μέσα και το έξω. Και αν θέλετε να σας πω, έξω είναι εκείνο που έχουμε μέσα. Εκείνο που έχουμε μέσα, εκείνο φαίνεται και έξω. Εκ του περισσεύματος της καρδίας, λαλεί το στόμα. Έτσι δεν είναι? Ευχαριστούμε τον Θεό. Επομένως λοιπόν, αδερφοί, αν αγαπάω τον Θεό, οι εντολές του δεν είναι βαριές. Να λοιπόν που ο Κύριος τις πήρε όλες τις εντολές, τις παραμέρισε, τις έκανε στην άκρη, ούτε τις 6 του Ισαΐα, ούτε τις 613 του Μωυσή, ούτε τις 11 του Δαβίδ, ούτε τις 3 του Αμός, ξέρω εγώ, ούτε και τη 1 του Αβακούμ. Και αυτή την έκανε λίγο. Είπε, θα αγαπάς Κύριο το Θεό σου. Και μετά είναι όλα εύκολα. Όλα είναι πολύ εύκολα. Τι θέλεις Κύριε να κάνω? Θέλω παιδί μου να κάνεις αυτό. Μάλιστα. Μόνο αυτό Κύριε? Λέει, μόνο αυτό. Εντάξει. Θες και τίποτα άλλο? Ό,τι θέλεις Κύριε. Να κάνω και κάτι άλλο. Βαπτίσαμε μια φορά ένα παιδί από τη χαρά του, το βαπτίσαμε στη θάλασσα τότε, και λέει, μια φορά μόνο με βούτησες, λέει, μέσα. Και αρχίζει τις βουτιές, κι άλλη φορά, κι άλλη φορά. Και 10 φορές θα βουτήξω, λέει, για το Θεό. Βαπτιζόταν εγωραγός του μετά. Και έβγαινε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Από τη χαρά του βούταγε μέσα στη θάλασσα συνέχεια. Μα μερικοί, είναι ανάγκη να ξαναβαπτιστώ, δεν βαπτίστηκα, βλέπετε. Δεν αγαπάνε το Θεό και τους φαίνονται δύσκολα και τους φαίνονται βαριά. Αγάπα Κύριο το Θεό σου. Και τίποτα δεν είναι δύσκολο στη ζωή σου πια. Όλα είναι εύκολα. Την οδόν των προσταγμάτων σου Κύριε θέλω τρέχει όταν εσύ πλατείνεις την καρδία μου. Λοιπόν αδερφοί αγαπητοί, και είναι μια άλλη ακόμη λέει όμοια με αυτή, η οποία δεν χωρίζουν αυτές, έτσι κι αλλιώς δεν χωρίζουν, γιατί άμα κάποιος πει ότι αγαπάει τον Θεό και δεν αγαπάει τα αδέλφια, απλά είναι υποκριτής. Φανερώνεται εδώ ότι σε έχει έτσι για να διακρίνεται ποιος είναι ο υποκριτής. Οι πιο πολλοί λένε ότι αγαπάνε τον Θεό, δεν έχω καμιά δουλειά μαζί σου. Μεγαλυτέρα τούτον άλλη εντολή δεν είναι. Και είπε προς αυτόν τον γραμματεύς, καλά διδάσκαλε, αλήθεια είπες ότι είναι ένας Θεός και δεν είναι άλλος εκτός αυτού. Και τον αγαπάτης αυτόν εξ όλης της καρδίας, εξ όλης της συνέσεως και εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της δυνάμεως, και τον αγαπά τον πλησίον σε αυτόν είναι πλειότερον πάντων των ολοκαυτωμάτων και των θυσιών. Ναι Κύριε, καλά το είπες. Ναι Κύριε, έχεις δίκιο. Του λέμε έτσι του Κυρίου. Ναι Κύριε, έχεις δίκιο σε αυτό που είπες. Μόνο εσύ έχεις δίκιο. Είναι ένας. Φαντάζεστε, αδερφοί αγαπητοί, να υπήρχαν καμιά τριανταριά θεοί. Άντε να αγαπάς λίγο τον έναν, λίγο τον άλλον. Έτσι είναι στις ανατολικές θρησκείες. Προσπαθούν και αγωνίζονται οι άνθρωποι να ικανοποιήσουν όλους τους θεούς τους για να έχουν την εύνοιά τους. Εμείς είναι ένας Θεός και όλη μας η ενέργεια, όλη μας η δύναμη, όλη μας η αγάπη είναι σε αυτό τον ένα και μοναδικό Θεό. Δεν υπάρχει άλλος. Και είναι ο Υιός Του, ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς είπε ότι είδες εμένα Φίλιππε και λες δείξε τον Πατέρα. Εγώ είμαι το Πατρί και ο Υιός ήταν στον κόλπο του Πατρός, προπάντων των αιώνων. Και λένε αδερφοί αγαπητοί ότι δεν ήταν δυνατόν, ο Υιός γεννήθηκε λέει καθοδόν. Δηλαδή κάποια στιγμή τον έπλασε ο Θεός και τον έστειλε, απλά κατοίκησε το πλήρωμα της θεότητος μέσα του. Αδερφοί αγαπητοί, κατοίκησε μέσα του το πλήρωμα της θεότητος, δηλαδή δεν ήταν ο Θεός. Άμα όμως αδερφοί αγαπητοί ήταν απλά άνθρωπος, ας σας πω το εξής. Ένα νόμισμα μπορεί να αγοράσει προϊόν ίσης αξίας με την αξία του. Παραδείγματος χάρη, μια σοκολάτα κάνει 1 ευρώ. Θα δώσω 1 ευρώ, θα πάρω μια σοκολάτα. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορώ να δώσω 1 ευρώ και να πάρω όλες τις σοκολάτες του Παυλίδη. Πρέπει να δώσω την ανάλογη αξία. Έτσι λοιπόν, αν ο Χριστός ήταν άνθρωπος, θα μπορούσε να πεθάνει στη θέση ενός ανθρώπου. Δεν μπορεί να είναι άνθρωπος που να αξίζει όσο τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων που περάσανε. Τι άνθρωπος ήταν αυτός? Αν πέθανε για μας άνθρωπος, θα ξαγόραζε έναν άνθρωπο. Ποιος είναι εδώ? Ο αδερφός ο Δημήτρης. Μα ο αδερφός ο Δημήτρης τι έχει? Έχει ένα δικαστήριο κατά δικά σκηνά. Θα πεθάνω εγώ στη θέση του. Θα πέθανε για τον Δημητριάλη? Μια φορά πεθαίνει ο άνθρωπος. Και μπορεί να εξαγοράσει έναν άνθρωπο. Πόσο αξία έχω εγώ που να εξαγοράσω όλους τους εσάς εδώ μέσα? Ό,τι και να είναι, ίσοι είμαστε άνθρωποι. Αλλά μας εξαγόρασε Θεός, πέθανε Θεός για μας. Αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε τι λέει? Να σας αποκαλύψω το όνομα του Πατέρα. Το όνομα του Θεού είναι Πατέρας. Αν ο Θεός έγινε Πατέρας κατά τη διάρκεια, δεν είναι σωστό αυτό, γιατί δεν ήταν από την αρχή Πατέρας. Αφού δεν είχε Υιό, άρα δεν ήταν Πατέρας. Αλλά ο Πατήρ δεν υπήρξε στιγμή που να μην είναι Πατήρ. Καταλάβατε, αφού υπήρξε Πατήρ, άρα και ο Υιός είναι άναρχος, συνάναρχος στο Πατρί. Είναι το ίδιο, είναι Θεός. Ήρθε Θεός να πεθάνει για μας. Ήρθε Θεός να μας εξαγοράσει. Ήρθε Θεός να αγαπήσουμε. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν υπάρχει άλλος. Σαν να λέμε, αδερφοί αγαπητοί, ότι ο ήλιος υπήρχε προπάντων των αιώνων. Αλλά το φως του ήρθε μετά. Είναι δυνατόν να υπάρχει ήλιος χωρίς φως ή χωρίς ζέστη? Όταν υπήρξε ο ήλιος, υπήρξε και το φως και τη ζέστη. Κατευθείαν. Δεν υπήρχε καμιά διαφορά. Να πει ο ήλιος μετά από 5.000 χρόνια, μετά από 10.000 χρόνια, είπα να βγάλω και λίγο φως τώρα. Γιατί ο Χριστός είπε: εγώ είμαι το φως του κόσμου. Το φως υπήρχε από την αρχή. Καθώς ο ήλιος υπήρχε από την αρχή και η ζέστη του και το πνεύμα το Άγιο και όλα υπάρχουν από την αρχή, αδερφοί αγαπητοί. Αυτός είναι ο Θεός. Είναι ένας Θεός. Φανερώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Και τον αγαπάμε πάρα πολύ. Με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την ψυχή, με όλη μας τη διάνοια, με όλη μας τη δύναμη, αδερφοί, αγαπάμε τον Ιησού Χριστό. Είναι ο αληθινός Θεός και η αιώνια ζωή. Και πήρε πολύ ωραίο απάντηση ο νεανίσκος αυτός. Και ο Ιησούς ειδών αυτών λέει ότι φρονίμως απεκρίθη, του είπε δεν είσαι μακριά από τη βασιλεία των ουρανών. Απεκρίθη νουνεχώς, λέει το κήρυγμα. Νουνεχώς σημαίνει έχουν νουν, έχοντας μυαλό. Και εμείς ο χριστιανός είναι νουνεχής. Έχει νου, έχετε λέει νουν Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και καταλαβαίνουμε τα πνευματικά πράγματα. Γιατί έχουμε νου Χριστού. Αναγεννηθήκαμε. Γίναμε καινούργιοι άνθρωποι. Και καταλάβαμε, αδερφοί αγαπητοί, ότι ένας είναι ο Θεός και μία είναι η εντολή του, η αγάπη. Τα άλλα όλα έρχονται πολύ εύκολα. Δεν χρειάζεται να το ου κλέψεις. Αφού σε αγαπάω, θα σε κλέψω. Δεν χρειάζεται το ου φωνεύσεις. Μα είναι δυνατόν να φωνεύσω αυτόν που αγαπάω? Δεν χρειάζεται καμία εντολή. Μία είναι η εντολή. Ένας είναι ο Θεός. Ένας ο Ιησούς Χριστός. Εις Κύριος. Μία πίστης. Εν βάσμα εις Θεός. Ο Πατήρ. Αμήν. Αμήν.